Kocēnu novada aktualitātes.
2015. Gads floorbola spēlētājiem un ikvienam, kas saistīts ar šo sporta veidu, būs īpašs, jo pirms 20 gadiem Kocēnu novada Vaidavā aizsākās vietējo sporta entuziastu un jauniešu aizraušanās ar tolaik Latvijā mazpazīstamo sporta veidu floorbolu. Lai atzīmētu nozīmīgo jubileju, Kocēnu sporta klubs sadarbībā ar Kocēnu novada domi šogad organizēs vairākus svētku pasākumus. Pirmais pasākums notiks jau 28. Janvārī, datumā, ko var uzskatīt par floorbola dzimšanas dienu ne tikai Kocēnu novadā, bet arī visā reģionā, jo 95. Gada 28. Janvārī Vaidavas sporta zālē notika pirmais floorbola treniņš. Šī gada 28. Janvārī pulksten 16. Vaidavas sporta zālē atgriezīsies jaunā floorbolistu paudze, jauniešu komanda Rubeni spēlētāji treneri Ivar Jakobsona vadībā. Savukārt pusseptiņos Vaidavas kultūras un amatniecības centrā atklās ceļojošo izstādi Floorbolam 20, kurā apkopotas vēstures liecības par floorbola attīstību Kocēnu novadā un floorbola komandu Vaidavā un Rubene panākumiem. 7. Februārī pulksten 15. Kocēnu novada atjaunotajā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notiks Kocēnu novada domes organizētais Latvijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts, populāru operu un operešu mūzika. Koncertā piedalās fenomenālas balss īpašniece Dināra Rudāne, tenors Mīrvalds Jenčs, baritons Juris Ādamsons, pie klavierēm Gīns Bērziņš. Programmā skanēs visskaistākās operu ārijas un dueti, operešu mūzika un citi pasaules hīti. Vairāk informācijas kocēnunovads.lv.
Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.